Горбачов зайнявся антиалкогольною кампанією, яка дратувала людей, поруйнував давні виноградники в Грузії і Молдавії. І, можливо, цим навіть спровокував економічну катастрофу, яка наступила через кілька років. І дехто вважає, що падінням доходів від продажу горілки непоправно зруйнувало тонку рівновагу радянської економіки. Тільки після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції в Україні 1986 року Горбачов вдався до справжніх змін. Переконаний у тому, що Радянському Союзу потрібно відкрито говорити про свої проблеми, він запропонував ще одну новацію – гласність. Спочатку гласність, як і антиалкогольна кампанія, була по своїй суті заходом економічним. Горбачов, очевидно, сподівався, що відкрите обговорення кризових явищ в економіці, екологічному стані та суспільному житті Радянського Союзу приведе до швидкого вирішення проблем, до перебудови, перестройки, про яку він почав говорити у своїх виступах. Однак надзвичайно скоро гласність перейшла на висвітлення радянської історії. Справді, коли описуєш громадську дискусію в Радянському Союзі наприкінці 1980-х років, виникає спокуса вживати порівняння з повінню чи потопом. Впала гребля чи то прорвало трубу. У січні 1987 року Горбачов сказав групі заінтригованих журналістів, що білі плями радянської історії слід заповнити. Вже у листопаді зміни були такими великими, що Горбачов став другим лідером у радянській історії, який відкрито звернувся до теми цих білих плям у своїй промові. Саме брак належної демократичності радянського суспільства уможливив і культ особи, і беззаконня, свавілля і репресії 30-х років, загалом злочини, ґрунтовані на зловживанні владою. Багато тисяч членів партії безпартійних стали жертвами масових репресій. Отака, товариші, гірка правда. Горбачов висловлювався не так красномовно, як Хрущов, проте його вплив на широку радянську громадськість був, мабуть, більшим. Зрештою, промова Хрущова адресувалася закритому партійному зібранню. Горбачов промовляв у телепрограмі, що транслювалася на всю державу. Горбачов також на практиці здійснював те, про що говорив, з енергією, якої ніколи не було у Хрущова. Відразу після промови нові відкриття почали з'являтися в радянській пресі кожного тижня. Врешті-решт радянські люди отримали можливість читати Осипа Мандельштама і Йосипа Бродського, реквієм Анни Ахматової і доктора Живаго Пастернака, навіть Лоліту Володимира Набокова. Після деякої боротьби «Новий мір», що мав тепер уже інше керівництво, почав частинами друкувати «Архіпелаг ГУЛАГ» Солженіцина. Один день Івана Денисовича друкувався мільйонними тиражами, а спогади колишніх табірників, які раніше ходили в самвидаві, тепер друкували великі видавництва накладами у сотні тисяч примірників. У цьому процесі дехто з цих авторів –